እዚ ሬድዮ አድቬንትስት ዓለም ለኸ ድምጽ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ አድቬንትስት ዓለም ለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ አድቬንትስት ዓለም ለኸ ድምፅ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኩላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ከመይ ፅንሑ ክቡራት ሰማዕትና፣ ደጊምና እንኳዕ ናብ ፋሲካ ኣብዝሓኩም ንብል ንፈቱ። ብርግፅ ከምቲ ኣብዝሓለፈ መደብና እውን ከም ዝበልናዮ እዚ ነገር እዚ ብምብላዕን ብምስታይን ከምኡውን ብሕብረት ኮይንካ ብምስሓቕን ብምፅዋትን ዝሓልፍ ጥራሕ ዘይኮነስ፣ ነገር ግን እቲ ናይ እግዚኣብሄር ፋሲካ ወይ ድማ ናይ ሰሓቕና ምክንያት ዝኾነ ናይ ደስታና ምክንያት ዝኾነ ክርስቶስ ብምዝካረን ቃሉ ድማ ብምስትንታንን እንደገና ከም ፍቓዱ ንክንመላለስ ከዓ ውሳኔ እንገብረሉ መንገድን እዩ። ካብ ዝገርም ሎሚ እንሪኦ ሓደ ወሳኒ ነገር ኣሎ። ድሕሪ ፋሲካ ኩሉ ግዜ ዝኽበር በዓል ነይሩ ኣብ እስራኤላውያን፣ ያው ምስ ፋሲካ ተተሓሓዘ ካብ ፋሲካ ዝተፈለየ ይኮነን፣ ነገር ግን ከም ካልኣይ በዓል ተገይሩ እዩ ዝቁፀር ነይሩ። ድሕሪ ፋሲካ ዝኽበር እዩ። ፋሲካ ብዙሕ ግዜ ዝኽበር ዝነበረ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ናይ እስራኤላውያን ናይ ወርሒ ኣቆፅራ እዩ። ናይ መጀመርያ ናይ እስራኤላውያን ናይ ወርሒ ኣቆፃፅራ ናትና ናይ መስከረም እኳ ተኾነ ናቶም ግን ኣብ ሚያዝያ ኣብዚ ሕጂ ዘለናሉ ናይ መጀመርያ ወርሖም እሱ እዩ። ኒሳን ተባሂሉ ድማ ይፅዋዕ። ኒሳን 14 ወይ ድማ ወርሒ ኒሳን 14 ካብኡ ጀሚሩ እዩ እቲ ፋሲካ ዝኽበር ነይሩ። ሞ ድሕሪ ፋሲካ ኩሉ ግዜ ዝኽበር ነገር ነይሩ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ? ፋሲካ ናበይ እዩ ዝመርሓና? ፋሲካ እንታይ እዩ ዘምህረና? ፋሲካ እንታይ እዩ ዝብለና? ኢልና ከነስተንትነን ክንሓስበን ከም ዘለና ኣብዚ ዝማትእ ሓቂ ኣሎ። እዚ ክንገብር ከለና እዩ ከዓ ንዓና በረከት ክኾነልና ዝኽእል። እዚ ክኾነልና ከሎ ጥራሕ እዩ ከዓ ንዓና ናይ ምድሓን ምክንያት፣ ናይ ምምሕያሽ ምክንያት ክኾነልና ዝኽእል። ሎሚ ዓለም ካብ ዓመት ናብ ዓመት፣ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ፣ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ክሓልፍ ከሎ ዝሓሸ ነገር ክመፅ እዩ፣ ዝበለፀ ነገር ክመፅ እዩ ኢሎም ሰባት ተስፋ እኳ እንተገበሩ፣ ነገር ግን ካብቲ ተስፋ ዝገበርዎ ብተፃራሪ እዩ ነገራት ዝኸይ ዘሎ። ነገራት እናሓሸ ዘይኮነ፣ ነገራት እናበለፀ ዘይኮነ፣ ተስፋ ሰባት ከም ዝገበርሉ ዘይኮነስ፣ ነገር ግን እናኸፍአ ውግእን ወረ ውግእን እናበዝሐ፣ ሕማማት እናበዝሐ፣ ሽግራት ድማ እናበዝሐ እዩ ዝኸይ ዘሎ። ናይ እዚ ምክንያት እንታይ እዩ ክንብል ከለና ናይዚ ምክንያት ብዙሕ ምክንያት ክልዓል እኳ ተተኻለ፣ እቲ ዋና ምክንያት ግን ደቂ ሰባት ካብቲ ናይ ደስታና ምክንያት በዓል ከነኽብር ከለና ወይ ድማ ስለ ፋሲካ ክንዕልል ከለና ወይ ድማ ኣብ ሂወት ክንነብር ከለና ናይ ሂወት ናይ ምንባርና ምክንያት ዝኾነ ክርስቶስ ደይምስትንታናን ብዛዕባ ፍቕሩ፣ ብዛዕባ ለውሃቱ፣ ብዛዕባ ፍቓዱ፣ ብዛዕባ ናቱ ፕላን፣ ናቱ ትልሚ ኣብ ሂወትና ዘለዎ ኩሉ ከይተረዳእና ነገራት ስለንሓልፎ እዩ። ደርሆይ ግዛ፣ በጊዕ ግዛ፣ ከብቲ ግዛ፣ ቀቕሑ ግዛ፣ ካልእ ግዛ፣ ካልእ ግዛ፣ በዚ ነገራት ጥራሕ ስለ ዝሓልፍ እዩ። እዚ ነገራት እዚ ግን ንደቂ ሰባት በረኸት ከምፅእ ኣይክእሉን እዮም። እቲ በረኸት ከምፅእ ዝኽእል፣ እቲ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ክርስቶስ እዩ። ብዛዕባ ክርስቶስ እናዕለልካ፣ ብዛዕባ ክርስቶስ ብዛዕባ ፍቓዱ ናስተንተንካ ብምሕላፍ እዩ ነገራት ኣብ ሂወትና ከም ቤተሰብን ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል፣ ከም ማሕበረሰብን ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል፣ ከም ክልል እውን ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል፣ ከም ሃገር እውን ኣጠቃላለዩ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል፣ ከም ዓለም እውን ከም ኣህጉር እውን ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል፣ ከምኡውን ከም ዓለም እውን ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል። ሰባት ግን ነቲ ናይቲ በዓል ምክንያት ዝኾነ ክርስቶስ፣ ነቲ ናይቲ ደስታ ምክንያት ዝኾነ ክርስቶስ ንጎኒ ሓዲጎም ነቲ ደስታን ፈንጠዝያን ጥራሕ ትኩረት ምግባሮም ዝነዓቦም በረከት ከምፀለም ከምዘይከኣለ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ማለት እዩ። ሞ እግዚኣብሄር ብዛዕባ እዚ ዝብሎ ነገር ኣሎ፣ ብዛዕባ እዚ ዝብሎ ነገር ኣሎ። ኣብዝሓለፈ ብርግፅ ምድሓን፣ ብርግፅ ፈውሲ ብክርስቶስ የሱስ ጥራሕ እዩ ኢልና ኣብዝሓለፈ ርኢና ነርና። ብርግፅ ምድሓን ብኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ። ብርግፅ ፈውሲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ።
ዝድሓኑ ሰባት ኮነ ዓነ ክድሕኑና ኣይክእሉን እዮም። ከም በዓል ኖ፣ ዳንኤል፣ እዮብ ዝኣመሳሰሉ ዓበይቲ ሰባት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዓበይቲ ሰባት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ እምነት ሰባት እግዚኣብሔር ኣብ ሂወቶም ኣኽቢሮም ዝሓለፉ ሰባት እኳ እንተሃለዉ ብገዛ ፅድቆም ንነፍሶም ጥራሕ ድኣ ይድሕኑ እምበር ንካልእ ኣይድሕኑን እዮም እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ ህዝቅኤል ምዕራፍ 14 ኸይድና ንሪኢ ኣለዋ። ስለዚ ኣነ ደኣ ከመይ ገይርአ ክድሕን ዝኽእል እሞ ኣነ ደኣ ከመይ ገይርአ ክፍወስ ዝኽእል እሞ ኣነ ደኣ ከመይ ገይርአ ክናገፍ ዝኽእል ኢልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ትኾኑ። ነገር ግን ንስኻትኩም ክትናገፉ ትኽእሉ ከምቲ ኖህ ብክርስቶስ ኣሚኑ ዝደሓነ፣ ከምቲ ዳንኤል ብክርስቶስ ኣሚኑ ዝደሓነ፣ ከምቲ እዮ ብክርስቶስ ኣሚኑ ዝደሓነ፣ ንስኻትኩም ብክርስቶስ ብምእማንኹም ክድሕኑ ትኽእሉ እዩ ዝብል ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ። ክርስቶስ ትማልን ሎመን ንዘለኣለመን ህያው እዩ፣ ኣይልወጥን እዩ። ንዓኻ እውን የፍቅረካ እዩ፣ ብዓበ ፍቕሪ የፍቅረካ እዩ፣ ናብኡ ክትቀርብ እውን ይፅዋዓካ ኣሎ እዩ። እዚ እቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መስጢር መሎምውን ናብኡ ክትመፅእ ልክዕ በዓልኖ ከምዝቀረቡ ናብ እግዚኣብሔር ብክርስቶስ ከምዝኣምኑ ንስኻውን ክትኣምን ንስኸውን ክትኣምኒ ከም ዝግባእ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ማለት እዩ። ናብቲ ቀፃሊ ሓሳቢ ክሓልፍ ከለኹ ኣብ ዘፀኣት መራፍ 12 ኢና ዘለና። ኣብ ዘፀኣት መራፍ 12 ከይድና ንሪኢ ኣሉዋን ሓደ ዝተዛረቦ ነገር ኣሎ፣ ክብልዑ ዝብል ቃል ኣሎ። እቲ ስጋ እንታይ ጌርኩም ብልዑ? ኣብሲልኩም ብልዑ፣ ዝሕላይ ትብልዑ፣ ጥረ ስጋይ ትብልዑ። ነገር ግን እንታይ ግበሩ? ኣብሲልኩም ብሓዊ ጠቢስኩም ብልዑ፣ ሞከዓ ምስ መሪር ሓምሊ፣ ሞከዓ ምስ ቅጫ ጌርኩም ብልዑ ዝብል። ሕጂ እቲ ናይ ሎሚ ክሪኦ ደለየ ዘለኹ ሓሳብ ወይ ድማ እቲ ሎሚ ክካፍለኩም ደለየ ዘለኹ ሓሳብ እቲ ቀንዲ ምብላዕ እዩ። ኣነ ናይ ሂወት እንጀራ ይብል የሱስ ክርስቶስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኬድናብ ንሪኢ ኣልዋ ናብ ዮሃንስ ወንጌል ኬድናብ ንሪኢ ኣልዋ ኣነ ናይ ሂወት እንጀራ ይብል። ስለዚ ክንበልዕ ናይ እግዚኣብሄር ፍቓድ እዩ። የሱስ ብእንግሊሽ ሓደ ቃል ብጣዕሚ ዝፈትዎ ቃል ናይ ልበይ ሓሳብ ዝገልፀለይ ሓደ ቃል ኣሎ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ? ጂሰስ ኢዝ ኣወር ግሬት ፊዚሽን፣ እቲ ዓብይ ሓኪምና እዩ። እቲ ዓብይ ሓኪምና እዩ ክንብል ከለና ብዕድሚ ዓብይ ዘኾነ ጥራሕ ዘይኮነስ፣ ነገር ግን እቲ ኣፍቃሪ፣ እቲ ፍፁም፣ እቲ ኩለንተናና ክፍውስ ዝኽእል ፍፁም ፈዋሲና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ። ደቂ ሰባት ብሓጢኣት ምክንያት እንታይ ኮይኖም እዮም? ሓሚሞም እዮም። ብሓጢኣት ምክንያት ሓሚሞም እዮም። ሓጢኣት ናብ ዓለም ኣተወ፣ ብሓጢኣት ከዓ ሞት ከም ዝኣተወ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 12 ይዛረበና እዩ። ሞት ጥራሕ ግን ኣይኮነን ኣትዩ ኣብ ዓለም ብሓጢኣት ሞት ጥራሕ ኣይኮነን ኣትዩ፣ ብሓጢኣት ክፍኣት ኣትዩ፣ ብሓጢኣት ርክሰት ኣትዩ፣ ብሓጢኣት ጣዖት ኣምልኮ ኣትዩ። እዚ ነገር እዚ ከዓ መከራን ሽግርን ጣጣን ደቂ ሰባት ዘይምርድኣን ዘይምስምማዓን ውግእን ወረ ውግእን ባእስን ዘይምርድዳኣን ኣምፂ እዩ። ደም ምፍሳስ ኣምፂ እዩ። ድርቂ ኣምፂ እዩ። ቸነፈር ጥሜት ኣምፂ እዩ። ዓበይ ቁጣዓ ኣምላኽ ኣምፂ እዩ። መሬት ምንቅጥቃጥን ማዕበልን ተፈጥሮዊ ሓደጋታትን ኣምፂ እዩ። ዝኽሉ ክንደይ መዘዚ ሒዙኣት እዩ ሓጢኣት። እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ሰውነትና እውን ኣትዩ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ከድኩም ኣብ ትርኢሉ እዋን ኣብ ውሽጢ ሰውነትና እውን ኣትዩ። ንሰውነትና እንታይ ገይርዎ እዩ? ኣበስቢስዎ እዩ። በስባሲ ስጋ ክኸውን ገይርዎ እዩ። ሟተ ስጋ ክኸውን ገይርዎ እዩ። ኣእምሮና እግዚኣብሔር ካብቲ ዝሃቦ መጀመርያ ካብቲ ዝፈጠረና ነገር ንክወርድ እቲ መልክዕ ኣምላኽ ኣባና ንክባላሾ ንክደኸም ገይርዎ እዩ። ብዙሓት ምሁራን ብዛዕባ ክልተ ነገር ይዛረቡ እዮም። ኢንፋክት ብዙሕ ነገር እዩ። ነገር ግን ብዛዕባ ክልተ ነገር ብዋና ነቲ ብዙሓት ሰባት ክዛረቡ ከሎ ይሰምዐ። እቲ ሓደ ኣይኪዩ ዝብሎ ወይ ድማ ኢንተሊጀንት ኮሽንት ዝበሃልን ከምኡውን ኢኪዩ ዝበሃል ኢሞሽናል ኮሽንት ዝበሃል ነገር ኣሎ። ፊዚካል ኮሽንት ዝበሃል እውን ኣሎ። ኣካላዊ ንብሎ ነገር እውን ኣሎ። ስለዚ እንታይ እዩ እዚ ኣይኪዩ ኢኪዩ ከምኡውን ፒኪዩ ዝብልዎ ካልኦት እውን ዝብልዎ ነገራት እንታይ እዩ? እንታይ ከየመላኽት ክትብሉ ከለኹም ደቂ ሰባት እግዚኣብሄር ዝሃቦም ኣእምሮ እቲ ዓቕሙስ ክሳብ ክንደይ እዩ? እቲ ሰብ እቲ ተጠቂሙሉ እቲ ዓቕሚ ናይቲ ኣእምሮ ደቂ ሰብ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ፣ ልዑል እዩ። ነገር ግን እዚ ኮይኑ ከሎ ደቂ ሰባት ኣይኪዎም ወይ ድማ እቲዝሃቦም ናይ ምሕሳብ እቲ ናይ ኣእምሮ ኣተሓሳስቦም ዓቕሚ ብጣዕሚ ዝወሓደ ፐርሰንት ጥራሕ ከም ዘተጠቀምሉ እዩ ዛረበና። ዊች ኢዝ ትሕቲ 5% ወይ ድማ ትሕቲ 10% ጥራሕ ከም ዝተጠቀምሉ እዩ ዝዛረበና። እንዲያም 10 ዝተጠቀመሉ የለን፣ 10% ጥራሕ ዝተጠቀመሉ ሰብ የለን። ምናልባት ብጣዕሚ ምሁራት ኢና ባህልቲ ካብ 5 ክሳብ 7 ምናልባት ተጠቀሙ እዩ ስውን እቶም ካልኦት ግን መብዛሕትና ኣብዚ መሬት ንነብር ሰባት ግን እቲ እግዚኣብሄር ዝሃበና ናይ ምሕሳብ ናይ ምርዳእ ዓቕሚ ትሕቲ 0.0 ኢና ተጠቂምናሉ ኣይተጠቅምናሉ። እዚ ዓቕምና ዘይምጥቃም ሓደ ምክንያት ሓጢኣት እዩ፣ ሓደ እሱ እዩ። እቲ ኢኪው ድማ ከድና ክንሪኦ ከለና ኢሞሽናል ኮሽንት እዩ። ደቂ ሰባት እቲ ናይ ምኽኣል ዓቕሞም ስምዒቶም ናይ ምግዛእ ስምዒቶም ናይ ምጥቃም ዓቕሞም ኦልሞስት ኣይተጠቀምሉ። ሰባት ሎሚ ቁጣዓት ክኾኑ ከሎ ኢኹም ትርዩ። ሰባት ሎሚ ብስምዒት ክጉድኡ ከሎ ተሎ ክበኺ ከሎ ክጉድኡ ከሎ ብስምዒቶም ኢኹም ትርዩ። ኣካሎም እውን ጥንካሪኦም ደቂ ሰባት ተኣካልና ናይ ኣካል ጥንካሪኦም እውን ኦልሞስት ደኺሙ ዓቕሚ ዘይብሎም ክኾኑ ከሎ ልፍስፍስ ክኾኑ ከሎ ኢኹም ትርእዎም ዘለኹም ማለት እዩ። እዚ እንታይ እዩ ምፅዎ እንታይ መዘዝ እዩ ምፅዎ ኢልካ ባይ ዲፎልት ዝመፀ ነገር ኣይኮነን፣ ብቐሊል ዝመፀ ነገር ኣይኮነን። እዚ ኩሉ ኣእምሮና ስምዒትና ከምኡውን ደጋዊ ኣካላትና ከምዚ ዓይነት ምድኻምን ከምዚ ዓይነት ምብስባስን ክመፅእ ዝኽኣለ ብሓጢኣት እዩ። ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ነዚ ዘለና ኣካል በስባሲ ዝብስብስ ኦልሞስት ተዳኸመ ኢሉ ክፅውዖ ከሎ ኢና ንርኢ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ማለት እዩ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ መጀመርያ እግዚኣብሄር ዝፈጠሮ ንሰብ ናይ ኣእምሮ ዓቕምት ናይ ስምዒቱ ዓቕምት ናይ ኣካላዊ ዓቕሚ ብምሉ ካብ ዝፈጠሮ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናነኣሰ እናተዳኸመ እናጠፍአ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ። ንኣብነት እኳ ኣብ ንሪእየሉ እዋን እቶም ናይ መጀመርያ ሰባት ዝነበሩ ኣዳሙን ወሲኽካ ድሕሪኡ ዝነበሩ ሰባት ዝነብርሉ ዝነበሩ ዕድመታት ኣዳም 930 ዓመት ከም ዝነበረ ድሕሪኡ ዝመፁ ወለዶታት ከም በዓል ማቱሳላ ድማ 969 ዓመት ከም ዝነበሩ ድሓር ድማ ድሕሪኡ ዝመፁ ሰባት 670 ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። ሎሚ ግን ዕድመ ደቂ ሰባት እንታይ ኮይኑ ካልእ ትረፍ ቅድሜና ዝነበሩ ኣባሓጎታትና ኣቦና ካልኦት ኣያታትና እውን ክንርኢ ከለና ዝነበሩሉ ዝነበሩ ዕድመ ልዕሊ 100 እዩ። 90 100 105 ገለመለታት እዮም፣ ድሓን እዮም፣ ጠንካራታት እዮም ነይሮም። ሎሚ ግን ናይ ሰብ ዕድመ እናተዳኸመ ኮይዱስ ሎሚ መብዛሕትኡ ሰብ ዝመውት ኣብ 70 ኣብ 60 ኣብ 50 ኣብ 40 እዩ ዝመውት። እዚ እቲ ናይ ሰብ ዓቕሚ ስለተዳኸመ ናይዚ ምድኻም ምክንያት ከዓ ሓጢኣት ኣብ ውሽጡ ኣትዩ ስለዘበስበሶ እዩ፣ ስለዘባላሸዎ እዩ። ስቃይ ደስ ደቂ ሰባት ዝውስኽ ዘሎ ሓጢኣት ኣብ ደቂ ሰባት ስለ ዝበዝሐ እዩ። እዚ እቲ ምስጢር እዩ ዝብለኩም ዘለናይ መጀመርያ ምስ። ስለዚ ናይዚ ምስጢር ዝፈውሲ ከዓ እቲ ዓብዪ ሓኪም እቲ ፍፁም ዝኾነ ሓኪምና ምቕባል እዩ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ምቕባል እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ ሓደ ቃል ተባሂሉ ተፀውዕሉ ልክዕ ኣብ ዘፀአት ከምኡውን ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ ሓደ 29 ከም ዘንበብናዮ ገንሸል ኣምላኽ ተባሂሉ ከም ተፀውዐ እንደገና ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ ሓደ ፍቕዲ ሓደ ኸድና ንሪኢ ኣለዋን ካብ ቃል ተባሂሉ ተፀውዒ ኣሎ። ብመጀመርያ ቃል ነበረ፣ እቲ ቃል ድማ ብኣምላኽ ነበረ፣ እቲ ቃል ድማ ኣምላኽ ነበረ ዝብል ተፃሒፉሎ። ስለዚ ቃል ኮይኑ ተፃሒፉሎ። ስለዚ ነዚ ቃል ወይ ድማ ነቲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ንምገበሉ እዋን ኣብ ንበልዓሉ እዋን ንነፍስና ንህይወትና ፈውሲ ዕረፍቲ ሰላም ባህታ ምፅንናዕ ብርትዐን ከም ዝኾነላ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብልዑ ክብሎም ከሎ ኣብዚ መፅሓፍ ቅዱስ ብልዑ ክብሎም ከሎ ነቲ ብ400 ዓመት ብባርነትን ብሓጢኣትን ብኽፍኣትን ብጣዖት ኣምልኻትን ተወሪሱ ዝነበረ ኣእምሮም ተወሪሱ ዝነበረ ስምዒቶም ተወሪሱ ዝነበረ ኣካላቶም ብምንዝርን ብካልኦት ነገራትን ብጭንቀትን ተወሪሱ ተባላሸቱ በስቢሱ ዝነበረ መንፈሳዊ ህወቶም ኣካላዊ ህወቶም ዘነቓቕሕን ዘበረታትዕን እዩ ማለት እዩ። እታ ብልዑ ትብል ፍሬዝ እዚ ዘምህርት ናይ መጀመርያ እንታይ ክብልዑ እዮም ተኣዚዞም ብፍላይ ሎሚ ክሪኦ ዝደሊ ብዋናነት ኣብቲ በዓል ቅጫ ዝብል ሓሳብ ክርኢ ይደሊ። እዚ በዓል ቅጫ መፅሓፍ ቅዱስ ኬድና ንሪኢ ኣለዋን ድሕሪ ፋሲካ እዚ በዓል ቅጫ ድሕሪ ፋሲካ ዝኽበር ዝነበረ ዓብዪ በዓል እዩ። ኒሳን 14 ወይ ድማ ወርሒ ኒሳን 14 ፋሲካ ምስተኸብረ ን7 መዓልቲ በዓል ዘይበክዖ ቅጫ እዮም ዘኽብሩ ነይሮም ወይ ድማ ዘይበክዖ ቅጫ እዮም ዝብልዑ ነይሮም። እና እዚ ዘይበክዖ ቅጫ እንታይ እዩ ዘመለኽት ክንብል ከለና ሓደ ዘመላኽቶ ነገር ኣሎ። ኣብ መጀመርያ ቅድሚቲ ዘመላኽቶ ነገር ምርኣይና ግን ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 13 ከምኡውን ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 16 ዘሎን ከነንብብ እደሊ።
ኣብ ዘፃት ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 6 እንታይ ይብል? ሸውዓተ መዓልቲ ቅጫ ክትበሊዕኻ በታ ሰብዒቲ መዓልቲ ድማ በዓል እግዚኣብሔር ክኸውን እዩ። በተን ሸውዓተ መዓልቲ ቅጫ ብላዕ ኣባኻ ብኹዕ ኣይረአ፣ ኣብ ኩሉ ዶብካ እውን ማይ ብሑቕ ኣይረአ። በታ መዓልቲኣ ንወድኻ ከምዚ ኢልካ እትነግሮ፣ እዛ በዛዕባቲ ካብ ግብፂ ምስ ወፃኹ እግዚኣብሄር ዝገበረለ እዩ። እግዚኣብሄር ብሓያል ኢል ካብ ግብፂ ኣውፅኡካ እዩ እሞ ሕጊ እግዚኣብሄር ምእንቲ ኣብ ኣፍካ ክኸውን ኣብ ኢድካ ንምልክት ኣብ መንጎ ዓይነትካ ድማ ንመዘከር ይኹንካ። እዚ ሕጊ እዚ በቲ ምድብ ግዜ ዓመት ንዓመት ሓልዎ ኢሉ ይዛረብ ማለት እዩ። ስለዚ ሸውዓተ መዓልቲ በዓል ቅጫ ብላዕ ክበሃል ከሎ ኢና ንርኢ። ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 16 እውን ኬና ንሪኢ ኣለዋን ተመሳሳሊ ሓሳብ ኢና ንረክብ ብዛዕባ በዓል ቅጫ ማለት እዩ። እንታይ ይብል? ብዛዕባ ዝሓለፈ ነገር ሙሴ ጥቕልል ኣቢሉ እዩ ዝዛረቦ። ዘዳግም ማለት ነገራት ዝተደገመሉ ማለት እዩ። እቲ ፅሑፋት ብምሉ እንደገና ዝተደገመሉ ፅሑፍ እዩ ዘርእየና። እንታይ ይብል? እግዚኣብሔር ድማ ይብል ካብ ቁፅሪ ሓደ ትሒዘ ክንብብ ዝደሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ከዓ ወርሒ ኣቢብ ካብ ግብፂ ብለይታ ውፅኢካ እሞ ወርሒ ኣቢብ ሓሉ ፋሲካ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ድማ ብዕል ኣብታ እግዚኣብሔር ንማሕደር ስሙ ዝሓርያ በታ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ካባባጊዕና ኻን ፋሲካ ሕረል ሸውዓተ መዓልቲ ድማ ዘይበኹ ዕንጌራ እንጌራ መከራ ምስኡ ብላዕ። ካብ ምድሪ ግብፂ ብተሃዋ ክወፂእኻ ኢኻ እሞ ነታ ካብ ምድሪ ግብፂ ዝወፃእኻላ መዓልቲ ሙሉእ ዕድሜኻ ምእንቲ ከተኽብርኣ ክትዝክራ መዓልቲ ሙሉእ ዕድሜኻ ምእንቲ ክትዝክራ ዝበኽዐ እንጌራ ምስ ኣይትብላዕ። ሸውዓተ መዓልቲ ኣብ ኩሉ ዶባትካ ብኩዕ ኣይርአ። በታ መጀመርያ መዓልትስ ንምሸታ ካብ ዝሓረኻዮ ስጋ ክሳዕ ንግሆ ኣይሕደር። ኣብ ዝኾነ ካብተን እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ዝሃበካ ንጌታት ፋሲካ ክትሓርድ ኣይትኽእልን እናበለ ይቕፅል። ስለዚ ብኩዕ ነገር ኣይረአ፣ ዘይቦክዐ እንጀራ ዘይቦክዐ ቅጫ ጌርካ ብላዕ። እዚ በዓል ቅጫ ተባሂሉ ፅዋዕ ማለት እዩ። በዓል ዘይቦክዐ ቅጫ ተባሂሉ ፅዋዕ ካልኣይ በዓል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ዘመላኽት? እዚ ዘይቦክዐ ቅጫ ክንርኢ ከለና ብመጀመርያ ብኩዒ እንታይ እዩ ዘመላኽት ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ ክንርኢ እሞ ድሓር እንታይ እዩ ዘመላኽት ናይ ዘይቦክዖ ቅጫ እንታይ ኸ ዘምህረና ጳውሎስ ከዚ ነገር ዝወሲዱ ንዓና ክዛረቦ ዝደለየ ነገር እንታይ እዩ ዝብሉን ካልኦት ሓሳባትን ክርኢ ይደሊ። መጀመርያ ግን ሉቃስ ምዕራፍ 12 ብዛዕባ ብኩዒ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሉቃስ ክፅሕፍ ከሎ ብዙሓት ፈሪሳውያን ነይሮም እዮም። ብሓቂ እዞም ፈሪሳውያን እዚኦም ንእግዚኣብሄር ህዝቢ ንክመርሑ ዝተሓርዩ ሰባት እኳ እንተነበሩ ነገር ግን ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ከም ዝገልፆ ኣርኣያ ዘይኮኑ ሰባት ግን እዮም ነይሮም። ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዘይመላለሱ ሰባት ግን እዮም ነይሮም። ንእግዚኣብሔር ዝሕዝኑ ንህዝቡ ድማ ዝብድሉ ሰባት እውን እዮም ነይሮም። እሞ እንታይ ይብል? እግዚኣብሔር ብፍላይ ብክርስቶስ የሱስ ነቶም ስዕቦ ዝነበሩ ሰባት ሓደን ዓብን ነገር ዝተዛረቦም ነገር ነይሩ። እሱ ድማ እንታይ ኢልዎም ኣላፋት ህዝቢ ንንሕዶም ክሳዕ ዝራገፁ ምስ ተኣከቡ ድማ ደቀ መዛሙርቶ ክብሎም ጀመረ። ቅድሚ ኩሉ ኢሎም ቅድሚ ኩሉ ብጣዕሚ ወሳኒት ነገር ቅድሚ ኩሉ ካብ ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያን ንሱ ድማ ግብዝና ርእስኹም ሓልዎ። ማይ ብሑቕ ማለት ግብዝና፣ ርኽሰት፣ ሓጢኣት፣ ዓመፅ። ግብዝና ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ? ግብዝና ክንብል ከለና መምሰሊ ምዃን ማለት እዩ። ኣብ ቅድሚ ሰብ፣ ኣብ ቤተ ክርስትያን፣ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከተምህር ከለኻ ካልእ እንደገና ኣብ ትሪል ላይፍ ክትከውን ከለኻ ከዓ ካልእ ማለት እዩ፣ ካልእ መልክዕ ዘለካ። ስለዚ ግቡዝ ሰብ ማለት ኣክት ዝገብር መምሰሊ ማለት እዩ። ኣጭበርባሪ ክነሱ ነገር ግን ቅዱስ መሲሉ ክረአ ዝደሊ፣ ዓመፀኛ ክነሱ ነገር ግን ጻድቕ መሲሉ ክረአ ዝደሊ እያ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያን እዩ ካብዚ ዝጥንቀቁ ክብለና ከሎ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ማለት እዩ። ስለዚ ማይ ብሑቕ ወይ ድማ እዚ ብኩዒ ሓጢኣት ግብዝነት እዩ ዘርኢ። ነገር ግን ፋሲካ እግዚኣብሔር ከኽብሩ ከለዉ እስራኤላውያን ዝተፀውዑ ማይ ብሑቕ ዘይብሉ እንጀራ ክበልዑ ወይ ድማ ዘይበኽዐ ቅጫ ክበልዑ ንሸውዓተ መዓልቲ እዮም ተኣዚዞም። እዚ ዘይበኽዐ ቅጫ ኣብ ፋሲካ ክኽበር ከሎ ወይ ድማ ድሕሪ ፋሲካታ መዓልቲ ድሕሪታ መዓልቲ እያ ክበልዑ ክእዘዝ ከሎ እዚ ዘይበኩዖ ቅጫ እንታይ እዩ ዘመላኽተና? መጀመርያ ዘይበኩዖ ቅጫ ዘመላኽተና ናይ ክርስቶስ እንከን ወይ ድማ ኣበር ዘይብሉ ሂወት እዩ ነገርና። ናይ ክርስቶስ ኣበር ዘይብሉ ሂወት፣ ናይ ክርስቶስ ኣበር ዘይብሉ ሂወት ንሕና ክንምገቦ ከለና፣ ናይ ክርስቶስ ኣበር ዘይብሉ ሂወት ንሕና ንኣእምሮና ክንወስዶ ከለና ናተልና ክንወስዶ ከለና እዩ
ኣብ ውሽጥና ኣትዩ እንታይ ክገብር ዝኽእል? ፈውሲ ክበና ዝኽእል፣ ሓጢኣትና ኩሉ ክውግደና ዝኽእል። እዚ ቃል እዚ ኣበይ ተጠቂሱ ኣሎ? ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ተጠቂሱ ኣሎ። ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቅድም ኢላ ከምቲ ዝበልኩኩም ክርስቶስ ቃል እዩ። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ቃል ተባሂሉ ተጠቂሱ ኣሎ። እንደገና ከዓ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ድማ ከይድና ንሪኢ ኣልዋን ናይ እግዚኣብሔር ቃል ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዝበልሕ ይብል ሞ እንታይ ዝገብር? ነፍስን መንፈስን መፈላለዩ ጀማትን ሰንጢቁ ክሳብ ዝኣቱ ይሰጥም እዩ፣ ክሳብ ውሽጢ ዝኣቱ እዩ፣ ናብ ኣንጉዕ እውን ዝኣቱ እዩ፣ ናብ ስምዒት ናብ ሕልና ተሓሳስባ እውን ዝኣቱ እዩ ብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ናብኡ ኣትዩ እንታይ ዝገብር እዩ? ሰርጀሪ ዝገብር ዝሰርሕ ሓጢኣት ዝኾነ ነገር ክፉእ ዝኾነ ነገር ርኩስ ዝኾነ ነገር ሂወትና ምስቅልቅል ንክብል ዝገብሮ ነገር ኣተሓሳስባና ዝበስበሰ ስምዒትና ዝበስበሰ ንክኸውን ዝገብር ነገር ብምሉእ እንታይ ዝገብር? ቀሪፉ ቆሪፁ ዘውፅእ እዩ ማለት እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ክትበልዕዎ ኣለኩም በዓል ቅጫ ኩሉ ግዜ ክትበልዕዎ ኣለኩም ክብል ከሉ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሂወት ኣበር ዘይብሉ ሂወት እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም እዩ ዝብል ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ። ክትበልዕዎ ክትክእሉ ኣለኩም። እዚ ዝበልዐ ሰብ ከዓ ይብል፣ እዚ ዝበልዐ ሰብ ዝበዓል ቅጫ ዝበልዐ ሰብ ወይ ድማ ናይ ክርስቶስ ኣበር ዘይብሉ ሂወት ዝበልዐ ሰብ ድማ ወይ ድማ ናይ ክርስቶስ ኣበር ዘይብሉ ሂወት ዝተቐበለ ሰብ ዝተመገበ ሰብ ድማ ከመይ ዓይነት እዩ ክነብር ዝደሊ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ክእሉ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 8 ከምዚ ዝብል ሓሳብ ኣሎ እዩ። ካብ 6 ትሒዘ ከነብብ ይደሊ። ሓበንኩም ፅቡቅ ኣይኮነን፣ ቁሩብ ማይ ቢሑቅ ንብዘሎ እቲ ቢሑቅ ከም ዘብክዑ ዶ ይትፈልጡን ኢኹም? ገንሸል ፋሲጋና ማለት ክርስቶስ ተሰውኡ እዩ እሞ ከምቲ ዘይምፁፃ ዝኾንኩም ሓድሽ ቢሑቅ ምእንቲ ክትኮኑ ነቲ ኣረጊት ማይ ቢሑቅ ኣፅሪኹም ኣውፅዎ። ስለዚ ብናይ ግርህነትን ሓቅን ብዘይመፀፀን ጌራ በዓል ንብዕል እምበር በቲ ኣረጊት ማይ ቢሑቅ ወይስ ብማይ ቢሑቅ እከይን ሕሱምን ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ናይ ክርስቶስ ሂወት ዝተመገበ ሰብ እቲ ኣበር ዘይብሉ ናይ ክርስቶስ ሂወት ዝበልዐ ሰብ ዝተመገበ ሰብ እንታይ እዩ ዝገብር? እቲ ምፁእ ዝኾነ ዝበኩዐ ማይ ቢሑቅ ዘለዎ ነገራት ብምሉ ንትዕቢትን ንመምሰሊ ዓይነት ሂወትን ንክንነብር ዝገብረና ዘጋልፅና ነገራትን ብምሉ እንታይ ይገብር እዩ? ኣወጊዱ እዩ ፋሲካ ዘኽብር እዩ። እቲ ነጥቢ ኣወጊዱ እንታይ ይገብር? ፋሲካ የኽብር። ሓጢኣት ተፀያፊ ሂወት ሒዙ ፋሲካ የኽብር። ፋሲካ ኢሉ እውን ይፅውዕ ማለት እዩ። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ከድና ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ኣብዚ ክሪኦ ዝደሊ ወይ ድማ ከስምረሉ ዝደሊ ሓሳብ እዚ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ዝቕፅል ብርግፅ እዚ ፋሲካ እዚ ምስ ምንታይ ብልዕዎ ኢልዎ? መሪር ሓምሊ ጌርኩም ብልዕዎ ኢልዎ? እዚ ስጋ እዚ እቲ ስጋ ምስ ቅጫ ጌርኩም ብልዕዎ? ናይ ክርስቶስ ሂወት እቲ ልውህና ዝተመልኦ ብፍቕሪ ዝተመልአ ብርራይ ዝተመልአ እሞ ከዓ ኣበር ዘይብሉ ናይ ክርስቶስ ሂወት ብልዕዎ ተመገብዎ ፈውሲ እዩ። ንዓፅምትኩም ፈውሲ፣ ንኣእምሮኹም ፈውሲ፣ ንስምዒትኩም ፈውሲ፣ ንኩሉ ነገራትኩም ፈውሲ እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ካብ ሓጢኣት እንታይ ዝገብር? ዘድሕን። ካብ ሓጢኣት ባርነት እንታይ ዝገብር? ዘናግፍ። ካብ ሓጢኣት ባርነት ዘውፅ እዩ። ክልተ ጥቕስታት ብምንባብ ሓሳባተይ ክውድኦ ይደሊ። ናይ ክርስቶስ ሂወት ኣበር ዘይብሉ ሂወት እዩ ክንብል ከለና እዚ ነገር እዚ እውን ይምስክረልና እዩ። ተቐዳሚት ከንብባ ዝደሊ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 21 ዘላ እንትኸውን ተኻሊት ከዓ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ዘላ እያ። እንታይ በል ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 21 ዘላ ከምዚ ትንበብ፣ ነዚኡ ከም ተፀዋዕኹም ሞ ክርስቶስ ከዓ ምእንቲ ኣሰኣሰሮ ክስዕቡ ኣርኣይ ሓዲግልኩም ምእንታኹም መከራ ፀገበ። ንሱ ሓጢኣት ዘይገበረ ተንኮሉ ናብ ኣፉ ዘይተረኸበ ምስ ፀረፍዎ መሊሱ ዘይፀረፈ መከራዊ መሰ ዝገብዎ ከዓ ነቲ ባዕልና ዝፈረዳኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ዘየፈራርሀ ንሓጢኣት ሞይትናስ ንፅድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ በዓልና ሓጢኣት ኣብ ስጉእ ዕንጨይቲ ፀሮ ብቕስሉ ኢኹም ዝሓወኢኹም ይብለና። ስለዚ ኣበር ዘይብሉ ሂወት እዩ ዝብለና ዘሎ ብዙ ሓሳብ እዚ እወ ምንም ኣርኣይ ሓዲግልኩም ከይድሎ ንሱ ሓጢኣት ዘይገበረ ተንኮሉ ናብ ኣፉ ዘይተረኸበ ምስ ፀረፍዎ ከዓ መሊሱ ዘይፀረፈ ኣበር ዘይብሉ ሂዋት ሂወት ዝነበሮ ጎይታ እዩ ዝብለና ዘሎ የሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ። ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 4 እውን ከድና ንሪኢ ኣለዋን ተመሳሳሊ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣበር ዘይብሉ ሂወት ይነግረና። ነፍሲ ወከፍ ሓጢኣት ዝገብር ምፍራስ ሕጊ እዩ ዝገብር። ሓጢኣት ምፍራስ ሕጊ እሞ ንሱ ሓጢኣት ከርሕቕ ኢሉ ከምተገልፀ ትፈልጡ ኢኹም። ኣብኡ እውን ሓጢኣት የልቦን ይብለና። ኣብኡ እውን ሓጢኣት የልቦን፣ ኣብ ክርስቶስ ሓጢኣት የልቦን። ስለዚ
እዚ ሓጢኣት ዘይብሉ ኣበር ዘይብሉ ናይ ክርስቶስ ሂወት ብምምጋብ ንሂወትና ፈውሲ ንዓፅምትና ፈውሲ ከም ንረክብ ሕጂ እውን ደጊምና ክንሪኢ እንደሊ እንዲያ መዓልቲ ፋሲካ ቃሉ ብምምጋብ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሂወት ከመይ ከም ዝመስል ብምስትንታን ንንባዓልና ብምዝርራብ ክንሕልፎ ከም ዝግባኣና እዩ ዘርእየና ማለት እዩ ሞዚ ክንገበር እግዚኣብሔር ፀጉ ብዝሓልና ናመልኩ ኣብ ዝቕፅል ናይ መወዳእታ ሒዘልኩም ክቐርበ ክሳብ ዝቕፅል ሰላም ኩኑ ጎይታ ይባረኩም።